Mai să vorbim puțin asupra unui alt text din Cartea Faptele Apostolilor. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, începând cu versetul 1. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii din ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dar iudeii care nu crezuseră, de pismă, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut gloată și au întărâtat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară la norod. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau: oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici și Iason i-a găzduit. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus. Prin aceste vorbe, iudeii au turburat norodul și petregătorii cetății, care au dat drumul lui Iason și celorlalți, numai după ce au căpătat de la ei un zeloc. Până aici. Pasajul acesta reprezintă un episod în lucrarea apostolilor de vestire a cuvântului lui Dumnezeu. Este vorba de Pavel și Sila, oameni care au înțeles că Evanghelia trebuie vestită în cetățile și din Macedonia și au înțeles că trebuie să aducă oamenilor vestea bună a mântuirii prin Domnul Iisus Hristos. În limba greacă, Evanghelia chiar acest lucru înseamnă, vestea bună. Și când ajung acești doi apostoli, Pavel și Sila, într-o cetate grecească, și anume în Tesalonic, Pavel se spune că avea un obicei. El obișnuia ca atunci când intra într-o cetate să se intereseze și să vadă dacă nu cumva în acea cetate sau în acea localitate exista o sinagogă evreiască. De ce lucrul acesta? Era cel puțin pentru prima parte a călătoriilor lui misionare, era un principiu, și anume că Pavel întâi de toate căuta pe aceia cărora trebuia să le vestească întâi de toate Evanghelia, și anume pe iudei. Iudeii au fost într-adevăr aleși de Dumnezeu cu veacuri în urmă să poată fi mărturie a lui Dumnezeu pe pământul acesta. Încă de pe vremea lui Moise, Dumnezeu a rânduit, Dumnezeu a decis ca să aibă o națiune, un neam, un popor care să vestească într-adevăr măreția lui Dumnezeu, atotputernicia lui Dumnezeu, să poată fi un popor care să aibă o credință monoteistă, și anume credința într-un singur Dumnezeu, și acest Dumnezeu era Dumnezeul cel viu. Pentru că și atunci, ca și astăzi, în multe părți ale lumii, era acest politeism, această închinare la mai mulți zei, la mai mulți idoli, care erau practic născocirea minții omenești. Și aceste religii, decât să nu izbăveau pe nimeni, nu mântuiau pe nimeni, ba mai mult duceau poporul într-o neagră rătăcire. Și atunci iudeii aceștia erau aceia care veneau cu această lumină de la Dumnezeu. Dumnezeul atotputernic este Dumnezeul creator. Dumnezeul atotputernic este Dumnezeul mântuitor. Și Dumnezeul atotputernic este acela care, având stăpânire peste toate lucrurile, este cel care poate să dea oamenilor șansa învierii sau șansa vieții veșnice. Erau câteva din liniile directoare, dacă vrem, din marile axe ale iudaismului adevărat și din marile axe ale Scripturii. Iudeii împrăștiau sau trebuiau să mărturisească lumii despre ritualul de jertfe pe care Dumnezeu l-a lăsat în mijlocul lor, ca să îndrepte privirile lor și ale celorlalți oameni spre jertfa care avea să vină, și anume spre jertfa lui Mesia. Iată de ce Pavel, credincios acestui obicei, va merge din cetate în cetate și, în măsura în care, întâlnea o sinagogă. Sinagoga era un fel de, dacă vrem, de adunare locală a credincioșilor iudei, acolo unde existau cel puțin 20 de bărbați. Constituia o sinagogă, constituia un loc de închinare, locul unde se rugau, locul unde cântau și locul unde citeau cuvintele lui Dumnezeu din cărțile sacre. Și Dumnezeu îi descoperă lui Pavel și lui Sila drumul spre această sinagogă. Mă gândeam și în privința aceasta cât de mult a iubit Dumnezeu pe poporul acesta, pentru ca lor, întâi de toate, să le fie vestit cuvântul mântuirii, pentru ca ei, întâi de toate, să beneficieze de vestea bună despre Mesia care a venit și care a venit să mântuiască. Ce mult i-a iubit și încă ce mult îi iubește Dumnezeu. Dar iată că această vizită, această prezență a apostolilor în sinagogă, în Tesalonic, este o prezență de trei săptămâni. În trei rânduri, în zilele de sabat, apostolul Pavel vestește cuvântul lui Dumnezeu. Spre ce se concentrează această vestire a Evangheliei? Apostolul Pavel știa că are de a face cu oameni ai cărții. Iudeii, ca și grecii, erau oameni înțelepți, erau oameni ai cărții, dar spre deosebire de greci, iudeii erau oameni ai cărții sfinte. În sinagoga lor, la loc de cinste, se aflau scripturile sfinte prin care Dumnezeu a vorbit poporului său. Și chiar dacă în vremea aceea, în bună măsură, doar într-o manieră formală, iudeii mai cinsteau sfintele cărți, apostolul Pavel va merge în această sinagogă și va discuta și va prezenta iudeilor pe Domnul Iisus Hristos în legătură cu scripturile sacre. Nu va merge să facă abstracție sau, cu alte cuvinte, să ignore prezența sulurilor sfinte și să înceapă să vorbească doar despre istorisirile din Iudeia, din Samaria, din Nazaret, de la Golgota și așa mai departe. Deși ar fi fost istorisiri și erau istorisiri adevărate, cred că acest lucru n-ar fi prins, dacă vrem, inima iudeilor sinceri să înțeleagă legătura între Iisus din Nazaret și ceea ce a promis Dumnezeu în Sfintele Scripturi. Și apostolul Pavel va începe predica sau discuțiile cu iudeii pe marginea Sfintelor Scripturi. Mă gândesc și la faptul că, de exemplu, în dimineața învierii, Domnul Iisus însuși, când va fi pe drumul Emausului și când îi va întâlni pe doi dintre ucenicii săi, care erau foarte triști și foarte decepționați că învățătorul lor, iată, era de trei zile în mormânt și n-aveau nicio veste, și pierduseră rostul acesta al anunțului pe care Domnul Iisus l-a făcut în vremea când trăia, și anume că a treia zi va învia, și erau triști. Și Domnul Iisus Hristos îi întreabă, apropiindu-se de ei, și ei nu-L cunosc de la început, și despre ce discutați între voi pe drum? Și ei vor spune, triști și abătuți, chiar ești atât de străin de lucrurile acestea, încât să nu înțelegi că în Ierusalim, în locul acesta și în vremea aceasta s-a petrecut o mare tragedie, și anume că Iisus Hristos, un proroc puternic în fapte și în cuvinte, iată, în loc să fie onorat sau cinstit de poporul Israel, a fost, iată, omorât și îngropat. Și a treia zi este astăzi, unii ne-au spus că ar fi înviat, nici nu știm ce să mai credem. Și Domnul Iisus, spune evanghelistul Luca, Domnul Iisus va începe să le vorbească din scripturi, din scripturile memorate, le va spune despre locul lui Mesia în scrierile sacre ale Vechiului Testament și a început să le explice, să le traducă Sfintele Scripturi, ajungând până la vremea lui Mesia. Este un mod al Domnului Iisus Hristos de a explica, dacă vrem, împlinirea Scripturilor Vechiului Testament în viața lui într-un mod desăvârșit. Aceeași manieră, același lucru, îl folosește și Apostolul Pavel și va vorbi cu oamenii aceștia din Scripturi despre profeții mai ales, despre texte care citite fără context și citite fără sensul lor profetic și fără împlinirea lor în Domnul Iisus Hristos, par că nu au un anume sens. Iată de pildă câteva din aceste texte la care m-am gândit. De pildă, în Psalmul 22, am să citesc doar câteva versete. Psalmul 22. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi fără să mi-ajuți și fără să asculți plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Strig și noaptea și tot n-am odihnă. Totuși, Tu ești cel sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Mai apoi, versetul 12. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară, își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răgnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește în lăuntrul meu. Versetul 20. Scapă-mi sufletul de sabie și viața din ghearele câinilor. Scapă-mă din gura leului și scoate-mă din coarnele bivolului. Voi vesti numele tău fraților mei și te voi lăuda în mijlocul adunării. Și așa mai departe, am spicuit câteva versete, nu este vremea să vedem în detaliu acest magnific psalm care zugrăvește, pe de o parte, suferințele Domnului Iisus Hristos și mai apoi slava de care aveau să fie urmate aceste suferințe. Mă gândesc la Apostolul Pavel, care poate că va fi luat de pildă și psalmul acesta și le va fi explicat cum cuvintele acestea s-au împlinit întocmai, nu în viața lui David, autorul psalmului, ci cuvintele acestea s-au împlinit întocmai în viața Domnului Iisus, prorocul cel puternic în fapte și în cuvinte, care a trăit în vremea aceea în Iudeea. Și în felul acesta, făcând corespondența între textele sacre ce se referă la Mesia și viața Domnului Hristos, care împlinește pas cu pas aceste texte, a încercat Apostolul Pavel să le spună că Mesia cel vestit în Vechiul Testament este Domnul Iisus Hristos, care a trăit, a murit și a înviat chiar în vremea aceea. S-a amintit de către fratele la început și aș vrea să mai punctez doar două sau trei versete din profeția lui Isaia. Parcă îl vezi pe Apostolul Pavel, care citește din sulul cărții din Isaia, că va deschide la pasajul acesta și le va explica iudeilor, repet, corespondența sau împlinirea acestui cuvânt în viața Domnului Iisus Hristos. Iată câteva versete și din Isaia, capitolul 53. De exemplu, versetul 5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Până aici. Iată deci această lucrare mesianică, specifică, concretă, împlinită în viața Domnului Iisus Hristos. Dar ceea ce răzbate din această profeție și fără îndoială ceea ce putea răzbate din predica apostolilor era și faptul acesta, că jertfa aceasta a Domnului Iisus Hristos, care aducea mântuire pentru oamenii păcătoși ce credeau în El, ei bine, această jertfă va face din Domnul Iisus Hristos o persoană împlinită, o persoană care va fi mulțumită și care va vedea răsplătirile acestei jertfe, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va învira. Spunea fratele mai devreme, bun, când vezi un mort, când vezi un om decedat, nu mai pot spune că omul acesta mai are vreo speranță, că omul acesta va mai vedea ceva. Ei bine, despre Domnul Iisus Hristos, despre Mesia care urma să moară, este această speranță, această nădejde și anume faptul că El va vedea. Ce înseamnă lucrul acesta? Că Domnul Iisus Hristos sau Mesia este un Hristos viu, este un Mântuitor viu, care iată, poate în vremea de acum să vadă această răsplată a suferințelor lui. Și multe alte asemenea texte, pentru că mă gândesc că această discuție de trei rânduri de sabat vor fi fost discuții lungi și Apostolul Pavel va puncta, repet, din Sfintele Scripturi, împlinirea profețiilor în viața Domnului Iisus Hristos din Nazaret. În fața acestei propovăduiri, vom vedea apoi rezultatul. Din context înțelegem că la sinagogă, probabil în curtea sinagogii, nu știu exact să spun, dar cuvântul acesta îl aud și grecii, care erau, sigur că da, locuitorii majoritari ai cetății, și această evanghelie va răzbate și la un popor înțelept în felul lui, dar păgân în ceea ce privește religia lui. Și în fața Evangheliei, cuvântul ne spune că vor fi oameni care vor crede. Vor crede cuvântul lui Dumnezeu. O parte dintre iudei, de asemenea o parte dintre greci, o parte dintre femeile cu vase din cetate. Și această masă, dacă vrem, acest număr de oameni care vor exprima, dacă vrem, credința lor în ceea ce spune Apostolul Pavel, vor înțelege să dea dreptate cuvântului lui Dumnezeu. Acum trebuie să nuanțăm puțin lucrurile. Pentru că uneori credința aceasta sau a crede în limbajul nostru comun omenesc mai înseamnă și a fi de acord, a aprecia, a-ți însuși la nivelul mental adevărurile pe care ți le spune cineva. Și, pe de altă parte, un alt aspect al credinței, care este mai profund, și anume acea credință mântuitoare, acea atitudine de inimă, prin care nu doar ești de acord cu ceea ce se spune din Scriptură, nu doar dai dreptate cuvântului ce se vestește, ci pătrunzi mai departe și înțelegi că acele cuvinte sunt pentru inima ta. Că acel mântuitor care s-a jertfit pe crucea Golgotei este mântuitorul tău. Că acele păcate pentru care s-a jertfit mântuitorul sunt păcatele tale. Este mare diferență între credința cu mintea și credința cu inima. Și la această credință cu inima dorește să ajungă Domnul Iisus Hristos atunci când se vestește Evanghelia. De ce spun că e bine să nuanțăm lucrurile? Pentru că din această, hai să spun, din acest număr probabil mare de oameni care și-au exprimat acceptul pentru vestirea Evangheliei, câțiva vor fi cu adevărat credincioși și cuvântul îi numește aici frații. Repet, din acest număr care este favorabil Evangheliei, vor fi câțiva în care se va produce într-adevăr lucrarea Evangheliei sau, cum spunem noi, lucrarea nașterii din nou. Și, pe de altă parte, în afară de această atitudine binevoitoare a celor care vor crede cu mintea și cu, sau cu inima alții Evanghelia, se deosebește reacția sau atitudinea împotrivitorilor Evangheliei. Totdeauna a fost așa. Sigur că nu totdeauna s-a manifestat această reacție de respingere de o manieră vizibilă. S-ar putea să fie împrejurări ca acestea în care toți ascultăm liniștiți cuvântul lui Dumnezeu și fără îndoială, pentru că trăim într-o vreme civilizată, să spun așa, mulți dintre noi sau unii dintre noi, chiar dacă nu vor da dreptate Evangheliei, vor păstra în inima lor convingerile pe care le au, cuvinte, vor păstra în inima lor același mers al vieții și în felul acesta ei dovedesc că resping cuvintele Evangheliei. Însă atunci, iudeii aceștia, mai ales cei care nu credeau și care considerau că vestirea Domnului Iisus Hristos reprezintă un atentat la religia lor națională, e bine, oamenii aceștia care n-au crezut, nu s-au mulțumit cu faptul că puteau să respingă, să spună oamenilor, noi nu credem în ceea ce spuneți voi, vă rămâneți cu ale voastre, noi rămânem cu ale noastre. E bine, când necredința se manifestă în inima oamenilor, aceasta conduce la răzvrătire. Răzvrătirea are întotdeauna ca rădăcină necredința. Și iudeii aceștia se vor răzvrăti și mai mult decât atât vor incita acea mulțime din cetate, probabil mulțimea care era puțin neutră și foarte probabil și din cei care poate și-au exprimat într-un mod intelectual adeziunea la cele spuse de Pavel, și în felul acesta vor crea o masă critică de nemulțumiți, de agitatori care vor face turburare în Tesalonic. Planul celui rău, reacția celui rău, pentru că dincolo de iudei, dincolo de mulțimea aceasta înfuriată, vedem întotdeauna prezența celui rău, prezența diavolului. Lui nu-i place Evanghelia și cu atât mai mult nu-i place ca oamenii să creadă Evanghelia. Și este conștient că atunci când pătrunde Evanghelia și face lumină, el pierde sufletele pe care le are astăzi sub stăpânirea lui. De aceea vestirea Evangheliei este o luptă între puterea lui Dumnezeu și puterea celui rău. Domnul însă va da izbăvire, va da har și frații care vor crede Evanghelia, frații aceștia vor rămâne credincioși chiar dacă imediat, și spuneam și de dimineață, credința autentică are prețul ei. Credința adevărată este gata să sufere. Și frații aceștia, credincioșii aceștia, poate, ca să spun așa, cei mai vechi dintre ei să fie avut doar 3 săptămâni, să presupun că din prima zi de sabat au fost oameni care au crezut în Evanghelie, ei bine, niște credincioși, cu o vechime, să spun așa, de cel mult 3 săptămâni, oamenii aceștia au înțeles așa de bine Evanghelia și au înțeles așa de bine faptul că pentru cuvântul lui Dumnezeu merită să suferi. Și vor suferi, vor fi închiși, vor fi duși în temniță, vor suferi foarte probabil maltratările mulțimii și așa mai departe. Credința adevărată apare atunci când întâlnești Evanghelia și credința adevărată te învață, așa cum va spune Pavel mai târziu, că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Evanghelia nu ne aduce un drum lin, un drum de lumină, un drum de prosperitate, un drum de a scăpa de boli, de suferințe și așa mai departe. Se vestește o astfel de evanghelie falsă în lume. Evanghelia ne-l aduce pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, dar împreună cu El ne aduce și această părtășie, dacă vrem, această asociere a noastră cu suferințele ce decurg din trăirea Evangheliei. Dacă Dumnezeu îngăduie, sunt poate perioade, sunt credincioși care să treacă mai puțin prin încercări dure, dar Dumnezeu încearcă până la urmă credința fiecăruia în parte dintre noi. Cert este că în Tesalonic va lua naștere o adunare sau o biserică și că acestei minunate biserici apostolul Pavel îi va remite ceva mai târziu două scrisori. Epistola 1-a către Tesaloniceni și epistola 2-a către Tesaloniceni, în care Pavel va dezvolta planul de mântuire a lui Dumnezeu până la vremea venirii Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne ajute ca în fața Evangheliei să nu rămânem în cumpănă. Când cineva rămâne în cumpănă, cu siguranță va înclina spre necredință. Când în fața Evangheliei, repet, rămâi în cumpănă sau indecis, cu siguranță te vei decide pentru necredință. De aceea, atunci când auzim cuvântul lui Dumnezeu, când ni se deschid Sfintele Scripturi, când înțelegem în dreptul nostru că suntem oameni păcătoși prin ceea ce am făcut în viața noastră, neascultări, minciuni, furtișaguri și așa mai departe, toate aceste aspecte care întinează viața noastră și care atrag pe bună dreptate mânia lui Dumnezeu, ei bine, păcatele noastre sunt ispășite de către cineva care a venit din ceruri, de către Domnul Iisus Hristos, care a venit să curățească viața noastră de păcat prin jertfa Lui. Credința înseamnă în esență lucrul acesta. Să înțelegi că ești păcătos, să înțelegi că Domnul Iisus Hristos este jertfa pe care Dumnezeu a dat-o ca prin ea să poți fi iertat, să crezi lucrul acesta, să regreți păcatele pe care le-ai făcut și în felul acesta Dumnezeu începe cu tine o viață nouă. Dumnezeu să ne ajute pe toți să putem înțelege, repet, esența Evangheliei, să nu rămânem în cumpănă pentru ca mai apoi să rămânem pe drumul necredinței. Domnul să ne ajute la aceasta pe toți. Amin.